I kveld så skal vi lese litt sammen fra kapittel 25 i Matteusevangeliet. Det er jo slik at i kapittel 24 så har Jesus talt om at han skal komme igjen. Og han har talt alvorlig. Og det står i vers, da i kapittel 24, vers 44, «Vær derfor beredt dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Og så blir det altså beskrevet for oss at Jesus skal komme igjen. Og så får vi det 25. kapittel, der vi får møte tre beretninger, nemlig lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. Så får vi høre lignelsen om talentene, og så får vi høre den store dommen, da fåren skal skilles ifra bukkene, og en skal stilles på den venstre side, og en annen skal stilles på den høyre side. Tre beretninger som skal hjelpe oss til å være rede når Jesus kommer igjen. Og det dette kapittel er ment som. Det er ment at det skal hjelpe deg til å være rede når Jesus kommer igjen. Og i kveld så skal vi lese da siste del av kapittel 25. Nemlig avsnittet om dommen. Matteus 25, vers 31. «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, «Herre, nå så vi deg sulten og ga deg mat.» eller tørst ga deg å drikke. Nå så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær. Nå så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg. Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde imot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg.» Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare ham også de og si, «Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke?» Da skal han svare dem og si, «Sannelig sier jeg dere, det dere ikke gjorde imot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort imot meg.» og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Vi vender oss til deg, Herre Jesus, og vi ber deg om at du må skrive disse vers inn i vårt sinn og i vårt hjerte, så vi aldri viker vekk ifra disse sannheter. Vi ber deg, Herre, la oss ikke gå fortapt. La oss ikke komme inn under vreden og dommen, men la oss få være evig salige. Velsign denne stund, og åpenbar ditt ord, og legg ordene inn til vårt hjerte. Amen. Siste vers vi leste her, og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Her er det talt om en evighet. Og da vil jeg stille deg et spørsmål. Hvor mange år er evigheten? Hvor mange år? Er den 10 år? Er den 100 år? Er den 1000 år? Er den 1 million år? Den er uten ende. Og derfor taler Skriften om at det er en evighet. Der er en evighet i straff, og der er en evighet sammen med Jesus. Når du leser i Skriften, så leser du leser om himmelen, og så leser du om hvordan himmelen blir beskrevet i de herligste bilder. Det blir talt om gaten av gull. Det blir talt om ingen sorg, ingen nød, ingen død. For det som før var, er veket bort. Og vi kan ikke forestille oss en tilværelse der det ingen nød er. Der det ikke finnes noen død, ingen lidelse. Men der alt er fullkommen harmoni. Vi har ingen begrep om det. Men Bibelen taler om at det er en evighet sammen med Jesus. Og så blir altså himmelen beskrevet i de herligste bilder. Men de er beskrevet med menneskeord, eller med ord på en slik måte at ditt hjerte skal kunne feste seg ved disse vers. Men virkeligheten blir en helt annen. Virkeligheten blir en helt annen. Mye herligere. Som kommer til å overstråle alt som vi kan tenke oss her. Tenk det å kunne gå på en jord der alt er fullkomment og ingen død. Og slik er det også med fortapelsen. Fortapelsen er beskrevet for oss i de forferdeligste bilder. Der det er tale om ormen som aldri dør. Der det er tale om ilden som aldri slukner. Der det er tale om en evig pine. Og så blir fortapelsen og helvetes grøv beskrevet for oss i de forferdeligste bilder. Men virkeligheten blir en annen. Mye verre. Som vi har begrep om å kunne forstå. Og så tales teksten her at det er noen som skal kunne gå bort til en evig pine. Og så er det noen som skal gå bort til et evigt liv. Og en skulle jo tro det at når Bibelen taler på denne måten, En skulle jo tro det at når Bibelen taler så alvorlig om utgangen eller utgangene på menneskelivet, så skulle vi jo tro det at når Jesus har skrevet, eller når det er skrevet disse vers i vår Bibel, så skulle vi jo tro det at Jesus skulle forklare veien til oss. Ikke sant? Det hadde jo vært naturlig av Jesus. At når Jesus skal fortelle hvem som skal stå på venstre side, og hvem som skal stå på høyre side, da skulle jo Jesus fortalt dette her. Han skulle gjengitt dette i teksten, og så skulle han ha forklart hvor går veien til himmelen. Slik at når noen leste disse vers, så skulle de ikke ta feil av veien. Men har du lagt merke til at når du leser disse vers, så tales det ikke om blodet her. Det tales ikke om forsoning. Det tales ikke om korset. Har du lagt merke til det? Når Jesus skal avgjøre hvem som skal stå på venstre side og høyre side i dommen, så trekker Jesus fram gjerningene. Har du tenkt på det? Tales ikke om noe frelse, om korset, om evangeliet, men gjerningene blir trekt fram. Og da kommer jo spørsmålet, er det gjerninger som frelser da? Eller spør på en litt annen måte, hvor mye betyr gjerningene for å bli frelst? Betyr de ingenting? Eller betyr de alt? Eller betyr de bare litt? Lina Sandell, hun sier det slik i en sang. Bland aldri inn, du Kristi brud, det minste eget godt. For mellom synderen og Gud gjelder nåden blott. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Gjennom hele livet, også i dommen, så er det nåden som gjelder. På alle felter, på alle plan i vårt liv, også når jeg skal stå innenfor Gud i dommen, så er det av nåde, og det er nåde alene for Jesus' skyld. Og det er så viktig at vi tar disse tingene fram. For ellers så har vi ingen begrep i å forstå denne tekst. For hvis vi ikke tar disse tingene fram, så vil denne teksten kun føre deg og meg inn i lovtrelldom. Og derfor er det så nødvendig for oss å understreke at når jeg skal stå for Gud, så er det av nåde og ikke mine gjerninger. Der står om disse at det var noen som skulle gå bort til evig pine. Men så står der, men de rettferdige til evig liv. Og la oss nå se litt på dette uttrykket. De rettferdige. Hva vil det egentlig si å være rettferdig for Gud? Hvis vi nå tar dette ordet rettferdig, jeg er jo klar over det at det ikke er det ordet betyr. Jeg er jo klar over det. Og vi skal heller se litt på det litt etter litt. Men hvis vi tar dette ordet rettferdig, og så deler vi de to, og så sier vi rettferdige. For det kan nemlig være med å hjelpe oss til å forstå litt mer hva vi snakker om. Altså, jeg er rett ferdige. Jeg er altså ferdige på en rett måte. Jeg har det ikke på en gal måte. Jeg har det ikke på en feil måte. Men jeg har det på en rett måte. Jeg har det rett med Gud. Jeg er rett ferdige. Og da kan det komme hva som helst. Og det kan skje hva som helst. Men jeg er ferdige. Jeg er klar til å møte Gud. For jeg er rett ferdige. Den gamle bibelskolelæreren, Øyvind Andersen, han fikk spørsmålet, er du redd for å dø? Og det er jo mange kristne som sier at, nei, jeg er ikke redd for å dø. Som kristen så har vi ingen grunn til å frykte døden. Men Øyvind Andersen fikk spørsmålet, er du redd for å dø? Så svarte Øyvind Andersen, ja, sa han, for å være helt ærlig, jeg er jo det. Jeg er redd for å dø, for døden den er jo en fiende. Men så sa Øyvind Andersen, men jeg er ikke redd for å møte Gud. Jeg er ikke redd for å møte Gud. Og det er nettopp det vi nå snakker om. Det kan skje hva som helst. Jeg er klar til å møte Gud. For jeg har det rett med Gud. Jeg er rett ferdige. Ja, hva betyr det å være rettferdig for Gud? Du som er rettferdig for Gud, og som har det evige liv som det tales om her. På deg finner Gud ingen feil. Tenk det. Det er ingenting som skal forandres på i ditt liv. Kanskje kom du kanskje her til disse møtene her på Audna Strand med den tanke. Også når det gjelder i mitt Guds forhold. Du hadde det rett med Gud. Men kanskje tenkte du, det var kanskje flere ting som skulle vært forandret i mitt liv. Ja, det kan hende det. Men nå snakker vi i vårt Guds forhold. Og du som tror på Jesus, det er ingenting som skal forandres på i ditt liv. Det er ingenting som skal rettes på i ditt liv. Det er ingenting som skal bli annerledes i ditt liv. Det er akkurat det. Fordi at du som tror på Jesus, alt er i orden med deg. Alt er i orden. Du trenger ikke forandre på en ting som er i orden. Behøver du det? Ikke i Guds forholdet. Jeg har det rett med Gud. Jeg er rett ferdig. Der står i Kolosserbrevet kapittel 1. Kolosserbrevet. Paulus' brev til kolosserne. Kolosserbrevet kapittel 1. Vers 21 og 22. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres vonde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige. Her får vi høre at du er hellig. Og ulastelig og ustraffelig for sitt åsyn. Du, Gud kan ikke komme og laste deg for noen ting. Ingenting kan du bli lastet for. For det står, du er ulastelig. Og så står det også her, du er ustraffelig. Gud kan ikke komme og straffe deg for noen ting, for du er ustraffelig. Det kom en predikant, han og kona hadde vært ute og reist, og de hadde vært gjennom mange prøvelser, spesielt han da, og vært mye prøvde. Og så kom de hjem, og når de kom hjem, så oppdaget de det at huset hadde brunnet ned. Og da var det svært for han. At skulle han også prøves og straffes for disse tingene også? Og så måtte han si til kona si, Helga som hun hette, hva skal vi nå straffes for, sa han. Hva skal vi nå straffes for? Så sier Helga, vi skal ikke straffes for noen ting, sa hun. For straffa lå på han. Derfor står det jo i Jesajas 53,5. Han har gjennombåret, står der, for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg har da rett med Gud. Jeg er rede til å møte Gud, for jeg er rettferdige. Der står i en sang, i en gammel sånn Anfels sangbok. Og nå skal du høre. Din synd er borttaget og bedekket din gjeld, og Gud er forsonet med deg. Hans vrede er stillet i blodet og hell, og nu forbarmer han seg. Til blodet, ja blodet det gjelder mer, enn alle de synder du føler og ser under smerte. Ja, var de flere enn sand i hav, så sier Guds hellige ord, at Jesus dem alle dog tode av, da han ble til synd for oss gjort. Og vit at hva han har taget på seg, det kaster han aldri tilbake på deg der borte. Men det var spesielt den setningen, hans vrede er stillet i blodet og hell. Og nu forbarmer han seg. Her på denne grunn skal jeg stå for Gud og inn for Guds domstol. Nettopp fordi at det er en annen manns gjerninger som gjelder for meg. Bland aldri inn, du Kristi brud, det minste eget godt. For mellom synderen og Gud, der gjelder nåden blott. Der står et ord her i Romerbrevet 5,16. Romerbrevet 5,16. Ja, vi kan lese vers 18 og 19. Ja, vi hopper ned til vers 18 og 19. Romerbrevet 5, vers 18 og 19. Altså like som en manns overtredelser blir til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Her er det talt om å være rettferdig. Og så er det to uttrykk fra vers 18 og vers 19. Der står, så slik blir også ens manns rettferdige gjerning. Legg merke til uttrykket, en manns rettferdige gjerning. Og i vers 19, de mange står rettferdige ved den enes lydighet. Når du skal stå for Gud en dag, og møte Gud, og være blant de rettferdige, så er det en manns rettferdige gjerning som gjelder for deg. Hva er en manns rettferdige gjerning? Jesu oppfyllelse av loven, og alle dens plikter og alle dens krav. Det er ingenting hos deg, og det er ingenting hos meg som teller til her altså. Men når vi skal stå for Gud, så er det en manns rettferdige gjerning som gjelder. Hva jeg skyldte, han oppfylte. Og det er dette du må skrive inn i ditt hjerte, forstår du, og inn i ditt sinn. Jeg skal stå for Gud i en annen manns rettferdige gjerning. Det gjelder for meg. Og derfor er det nødvendig at vi besinner oss her. Ja, sier du, men det står jo om gjerninger i teksten. Ja, det står om gjerninger. Men legg merke til det at denne teksten, når disse to gruppene beskrives, så skal du legge merke til at flokken er allerede delt. Her er det ingen talt om frelse her. For når Jesus omtaler disse to, så omtaler han de som får og som geiter. Legg merke til det. Han omtaler de som to forskjellige grupper. Slik at flokken, den er allerede delt. Det skal du merke deg. Der er jo slik i en rettssak at ingen blir dømt, i alle fall ikke hvis det skal gå rettferdig for seg, uten at det blir ført vitner i en rettssak. Og så blir vitnene ført inn, og så skal disse vitner forklare seg. Og ut ifra det som vitnene har vitnet om og forklart, så avgjøres det hvor du havner. Om du blir straffet, eller om du blir frikjent. Nå er det jo slik at Gud, han dømmer ingen tilfeldigt. Men når Gud skal avgjøre om du skal stå på venstre side, eller om du skal stå på høyre side, så kaller Gud fram noen vitner for å avgjøre denne saken i ditt liv. Og de vitnene som Jesus kaller fram, det er dine gjerninger og ditt liv. Enten så vil gjerningene og livet ditt vitne om at du er en kristen, eller så vil gjerningene og livet ditt vitne om at du ingen kristen er. Ja, men da er det jo gjerninger som frelser. Nei, men gjerningene vil vitne om hvem du tilhører. Rom, Matteus evangeliet 16, 27. 16, 27. Matteus 16, 27. For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler, og da skal han gi en hver igjen etter hans gjerning. Du er vel klar over det, at du skal dømmes etter dine gjerninger? Du er vel klar over det? Hva sa du nå? At du skal dømmes etter dine gjerninger. Frelst ved gjerninger? Nei. Men jeg sier, som ordet også taler, du skal dømmes etter dine gjerninger. Ja, men da er det gjerninger som frelser. Nei. Bland aldri inn, du Kristi brud, til minste eget godt. For mellom synderen og Gud gjelder nåden blott. Ja, men hvordan forklarer du dette da? Du skjønner det, og du forstår det, at da du ble en kristen, hva skjedde da? Hva skjedde den dagen du ble en kristen? Det er jo svært mange kristne som tenker som så at da skjedde det at de tok imot Jesus. Og slik oppleves det vel egentlig for oss, at det skjedde kun én ting. Det skjedde kun én ting. Vi tok imot Jesus og vendte oss til han. Men er du klar over det at det skjedde to ting den dagen du ble en kristen? To ting skjedde. Og de to tingene, de skjedde samtidig, forstår du. Det skjedde det store at du fikk flytte inn i Jesus og ta din tilflukt til Jesus. Og hvor godt det er. Og det er jo det vi har snakket litt om nå. Jeg fikk finne min plass i Jesus, og så fikk jeg gjemme meg i han. Men det skjedde ikke bare det, forstår du, at du tok plassen hos Jesus. Jesus flyttet samtidig inn i deg. Og de to tingene, de skjedde samtidig, forstår du. Ikke bare at du flyttet inn i Jesus, men Jesus flyttet inn i deg. Og med en gang så begynner det med et nytt liv her inne i hjertet. Med en gang. Det begynner et liv som jeg kaller for et nådeliv. Og det er dette nådeliv som Matteus 25 taler om i kveld. Det skal vi merke deg. Og derfor skal du også merke deg denne saken her. At når det gjelder dette med dette nådeliv, og den frukt som vekser fram, så er frukten, den vokser alltid fram av nåden. Altid. Hele tiden så vokser alltid frukten fram av nåden. Skal vi lese ifra Lukas evangeliet kapittel 6? Lukas 6, 43. Lukas 6, 43. For der er ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke bærer et dårlig tre god frukt. For hvert tre kjennes på sin egen frukt. En sanker jo ikke fiken av tisler, og heller ikke plukker en druer av tornebusker. Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd, og et vondt menneske bærer fram det som det onde, av sitt onde forråd. Her skal du legge merke til hvert tre kjennes på sin frukt. Og her må vi si til hverandre, her forsvinner alle falske etterligninger. Det er saken. For du skjønner det og forstår det at utgangspunktet vårt, hva var ditt utgangspunkt? Ditt og mitt utgangspunkt, det var det at vi alle var et dårlig tre som bar dårlig frukt. Det var utgangspunktet vårt. Her står vi alle likt, alle sammen, om vi er store eller små. Og derfor står det jo i Hebreabrevet 9,14 at vi trenger å frelse vår samvittighet ifra døde gjerninger. Og en kan jo spørre, hva er en død gjerning? Hva er en død gjerning? Jo, en død gjerning, det er en gjerning som blir utført av et åndelig dødt menneske. Det ligger i sakens natur. Fordi at det menneske som utfører gjerningen, som ikke er noen kristen, han er jo åndelig død. Derfor blir også den gjerning som det menneske utfører, det blir en død gjerning. Det kan være så godt som det bare være vil på det menneskelige plan. Vi er jo ingen kjeltringer om man ikke er noen kristen. Det er mange ikke-kristne som gjør mye godt. Men Jesus, han kaller det for en død gjerning. Og da begynner du å forstå at skal det bli noe godt ut av deg, så må først Jesus først flytte inn i ditt hjerte. Og hvis du nå spør, disse gjerningene som det står om her i kapittel 25, hvor kommer disse gjerningene ifra? De gjerningene, de kommer fra Jesus. De kommer ifra Jesus-livet i deg. De kommer ifra det nye livet. Men det skal du også merke deg. De gode gjerningene, de gjør ikke et menneske godt, forstår du. Det skal du merke deg. Men det beviser at det er godt, fordi de gjør godt. Ja, men så tenker du, ja, men nå har jeg vært på møter på Audna Strand. Og så har jeg hørt at det blir sagt, og predikanten taler om at vi skal gjøre gode gjerninger. Vel, så reiser du hjem igjen, og på mandag og tirsdag, og så skal du prøve å gjøre gode gjerninger. Ja, det var en god tanke. Men da vil jeg stille deg et spørsmål. Hva gode gjerninger vil du begynne med da? Et nytt spørsmål. Hva er en god gjerning? Hva er en god gjerning? Luther fikk det spørsmålet. Hva er en god gjerning? Så sier Luther, en kristen sine gode gjerninger, den har ingen navn. En kristen sine gode gjerninger, den har ingen navn, sier Luther. Og det er nettopp det. Det er fordi at du er i Kristus. Og så kommer virkningene som en følge. Ja, sier du, men en gjerning, det blir jo en gjerning. Det blir jo noe helt konkret, spør du. Hvis du nå ser i Markus kapittel 9, og det er jo noe av det siste vi skal ta fram. Markus kapittel 9. Markus evangelium kapittel 9, og det er vers 41. Markus 9, 41. For den som gir dere et beger vann å drikke i mitt navn, fordi dere hører Kristus til. Sannelig sier jeg dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Her får vi altså høre det, at bare det å gi et glass vann er en god gjerning. Ja, men da er det jo bare å gi et glass vann da, så har jeg gjort en god gjerning. Nei, så enkelt er det ikke, forstår du. For du skjønner, og her er vi inne ved noe som verden aldri vil kunne forstå seg på. For du skjønner at ikke gjerningen sitt ytre vesen som er det avgjørende, som er hovedsaken her. Men spørsmålet er om det blir gjort for Jesus skyld. Fordi dere hører Kristus tilstår der. Og her har du beveggrunnen. Det er ikke gjerningen. For du legger merke til, de var ikke gjerningsbevisste. Det var ikke gjerningene de var opptatt med. Men de gjorde det for Jesus skyld. Her har du det. Og nå må du ikke tenke den tanken at ja, du våkner en dag. For eksempel på i morgen eller på mandag eller hva det noen tid det blir. Og så kommer tanken, hvor er Jesus blitt av nå? Nå er jo Jesus blitt så fjern for meg. Nei, nå forstår jeg ikke hvor Jesus er blitt av i mitt liv. Jeg som skulle være så brennende i min ånd, og jeg skulle være så, gjøre så mye gode gjerninger og være god. Ja, men da har du gjort en feil, forstår du. For du trodde her, når du ser inn i deg selv, så tenkte du, her har nåden flyttet inn i mitt hjerte. Men du forstår det at nåden, den er i himmelen hos Jesus den. Der er han like heil. Der er han like uforanderlig. Men det som er i ditt hjerte, det er nådens virkninger. Men du må ikke bygge på nådens virkninger. Men det er en ting du skal holde fast. At en manns rettferdige gjerning får lov å gjelde i ditt sted. Da er du evig salige. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne. Som deg frelsens første bar. Men la kors og død og smerte tale ropet til mitt hjerte hva min frelse kostet har. Det er inn her du må. Så står jeg for Gud i en annen. Og så er jeg rettferdig. Ja, vi takker deg, Jesus, for du er min rettferdighet, min helliggjørelse, min forløsning, ja, mitt alt. Så er jeg så redd her at jeg skal komme vekk fra denne grunn. Så får du behandle oss, den enkelte, på en slik måte, at vi må inn til nåden og inn på det sikre punkt, og at du får være vårt alt, også i dommen. Amen.